ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Tumbele bino mpoko ila mubisika biso bozomi pe boye bula mona bino banso na linaka na biso sangwa mokilelo ezali bongo ba sangwa na biso alokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Lionel Gaima, PJ Elliott na Kila Williams bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokilelo epesa melibino na Marius Muhunga mpoka sango tumbele bino mpoko alelo. Komisi nkombo mpe boyebi misala mia basi na abisali li ya digital ezali manaka mafungwa bina ngumba Kinshasa pona kukundola sanza iyi ya babama.
Omoni basi bele basala ramu sala na bangu malamu epi ezo mema development ekonomiki na mboka me basi wana baebanite. Basi wana toebi ba difficulté bazo traversete.
Atako batumbuki ba M23 ba sakoli onzela liyebisi ya mokolo ya lelo ete ba tosi mokano mabotele misi bitumba kasi ba société civile ba ituka ba sengi na ba imboka baza na ekenge na ileko iye.
Biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki mokete toza kokamwa biso toza na likambute to lingi kimesa la to lingi to solola yango toso bwa kambela na mbula matari ya Congo asala nini naye pe atya mokolo to naye asinyi c'est le fait.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokulu mwalilo na manaka nabiso na kombo ya na Bozindo. Lelo toko solana mwana mbuka Jimmy Kande oyazali bankier ya kala na RDC, aktiviste mpe anti-corruption. Tala masolo tutombe libino o mokulu mwalilo toko landa nyonso na nabola isi mamua ngonga moke liboso ete toko makuna. Tola na nanu basango eye tobombe libino na mokuse. Basimba minduki ba M23 basakoli ete bandimi kotika bitumba pona mwa tango tupe cesser le feu e ye balobaki mposo moliki na Luanda ete bakosala lelo kasi basengi masolo ya miso na mbula matali ya RDC sakoli bango na liyebisi misi lelo na tango kaka na liyebisi liye basakoli ete bazali kopesa longonya na bakonzi ba mangomba manso mafrika ba bazali koluka kimia na lolenge bandimi makambo na bango mpe na masolo bazali ko na manso bazali kosala pona kozongisa kimia na monela ekolo Congo démocratique. Baba kisi ete bandimi kotika manduki kasi bako zongi sana masasi soki batumboli bango. Lobilo leki Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies asenga ki bayi M23 na kutosa botiki bitumba lolenge bakana kimpe kolongwa na lombango nyoso obisika biye bazwami na monyele ya RDC. Nzokande lelo kolanda banzene neke bayike bitumba makasi bingalaki lisusu kati na bayi FARDC na basimba minduki ba M23 na Karuba ezwami na bakilometre motoba ya mboka Sake na territoire ya Masisi tuka ya Nord Kivu kolanda bafandi bayike babisika biye lokito masasi yokana kililo kobanda ngonga ya libwa ya tongo na mboka Sake mpe pesi bobangi na bafandi bayike baye bakimi bisika na bango bavandaka. Bato bane iba kufi mpe bato libwa bazoki makasi obutu bwa mokolo mposo kolanda tongo ya mokolo mwayinga moleki sima basimba minduki batua kokote la bango na mboka Kaje Afrika ezwami na o plateau ya Batumba o etuka ya Tanganyika. Kolanda ministre ya interieur ya etuka eye Dieudonné Mulonda ezali nde basimba minduki batua na kombo ya liwa nde bazwami sima ya bobomi boyi azali kosenga mpona yango na mbula matali na kosala manso na kosilisa na lombango misalami ya DDRCS na ituka e ya Tanganyika pona kosinga basimba minduki baye na kotika bitumba pe kokitisa mandoki mabango. Bosambi sami bwa mokili mibeku mwanga chouchou mozali kokoba lelo na ngumba Kinshasa liboso ya bazuzi ba haute cour militaire. Mokili mibeku mpe mokambi ya lingomba Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP e ezali na lingomba Union Sacrée mokonzi ya ekolo afunda mina kosunga bitumba kotia bokengi ya mboka na mbeba mpe kozwama na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge emonanaki na ndako na ye na ngumba Kinshasa pe Goma sima bokoti babayi bokengi na bandako na ye. Utokala bato bayiki bazalaki komona lokola mokambi ya Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP ezalaka lingomba lya batomboki pe basimba minduki kala mpe ebongwana parti politique kozala sima bato baye basalaka bitumba na est ya ekolo Congo démocratique na kozwaka mosolo na kompani na ye ya mabanga to ya talo na kombo ya Bisungu. Bilenge baike ba bimaki obalabala lelo na ngumba Uvira o ituka Sud Kivu mokolo moko si mabobombwa civil yoko na bato bayebanite na quartier Kavimvira. Bilenge baye batumbaki ba pneu mpe ba kangaki banzela liboso ete bayibo kingi ba panza bango. Kolanda mokambi ya société civile ya bisika biye bilenge baye bazali kofunda ba soda na kozala sima ya bobomi boye mpe sima ya ko ya bozangi bokingi na ngumba e ya Uvira. Utomposo moleki batumisa to basili ko bomba mana Uvira na kati na bango soda yoko ya FARDC mpe ba civile ba balé. Batomi balé na kati na bango mwasi moko na mwana na ye bakufi lobi na mboka Sake si mabombi yoko eye eutaki na ngambo ya basimba minduki ba M23 kokweya obisika biye. Kolanda société civile ya bisika biye ba bombe eye ekweyaki obisika mapinga maikolo Burundi baye bakomaki omokolo mwamilo mingo leleki na mabele maikolo Congo démocratique bazwami mpe bisika bakima bitumba baike bazwami. Kala kamo konzi ya Nations Unies Antonio Guterres a zelami lelo na ekolo Ukraine epa yuapi a kokutana na mokonzi ya ekolo eye Volodymyr Zelensky ezali mobembe wa mbala misatu ya Antonio Guterres wute bandela bitumba o ekolo Ukraine. Monsieur Guterres a komaki lelo na ekolo Pologne na Ukraine a kosolo la mingi maimatali masolo mawoluki kimia mpe boteki bwa sereali ya ekolo eye Omolongo esakoli ndako ya mosala ya kala kamo konzi ya ONU. Ezala kibongo ba sango rabiso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mama na likambo ya mobu moye pona mokolo mamolongo pe sanza e ya mars sanza lokumu ya ba mama ezali boko misinkombo mpe boyebi misala mia basi na bisaleli ya digital bozali kosalema na ekolo Congo démocratique ntina pe mbano yango ezali nini tolanda sango eye na Nathalie Sekabu Rossi Morabie.
Kampagne ya mobu moye ezali na nzela ya digital tobi loko loko la ordinateur, internet, réseaux sociaux mpe bongo la bongo pona kopanza bisika biso mibeko miyemi sengeli na ntina ya mingongo tobo kilimisala entrepreneuria basi bazali kosala. Kolobe ya pe likambuli yango na baiba kukamwa kambo kampe na misala tobo entreprise na ntina ya kotombo la makoki mamwasi na mobali na mikanda mpe na lolenge ya kubika na bango. Ebangi na ngonga moko na bingumba mine ya RDC Kinshasa Mata di Lubumbashi mpe Goma ekopesa nzela ya koalimenter base de données eye ebandisami na padam PME projet d'appui au développement de micro petite moyenne entreprise to mwabongisi matali misala to bakompani ya mikie mingi ya kamwa mokie mpe ya kamwa minene pe institut national ya statistique INES mpe lisusu kotia basi ya ba entrepreneur na contact ya ba entreprise minene eye ekoki kofuta misala miye bakoki kosala to kabasi ba entrepreneur
tina ya musalu eza ke omoni basi ebele basalaka mosala na bango malamu epui ezomema développement économique na mboka me basi wana bayebani te basi wana toyebi ba difficulté bazo traverser te yango moni na cadre ya projet o digitalisation ezo permettre na ba structure bazala ki former ya kokene vers ba femme bazo travailler pona kozwa ba donner na bango et puis kotiango na serveur et puis na kati ya serveur wana nde komema e ko pesa ndangi sana ONU femme pandem pembe na gouvernement ya koyeba ke mama songolo aza na place boye pazo sala musala nde tipo na ngai esengeli na mutu a enquêter nga ponga mono na za na téléphone ba pesinga na kokoti sa ba donné na nga na kati ya téléphone wana tonda kokoti si ba donné na enregistre ngo na tindi na serveur donc base de données ko permettre bango ba ibake na secteur par exemple ya transformation ya produit ya manioc toza par exemple na 2000 mamans na ville de Kinshasa ce qui ba beti produit agricole agriculture par exemple ba ibike na telle commune na ba commune 24 toza na ngo toza na autant de femmes donc vraiment bénéfice ya projet wa oyo eza yango
to lobby ke ba téléphone baza na ngo e ko salisa bango ya routine ba message ya mike mike to benga ka SMS mezali kaka yango te soki ba lingi ke ba mona na pena mike misusu il faut bazo ba utiliser ba kanoyo ezo permettre bango ba mona na musika lelo ba maman ba kori ko lobate ba bazosa la WhatsApp te. WhatsApp ezo sunga ba mama mingi pona koteka. Donc ezaka ka likambo ya batangi mingi te bakoki koteka biloko bakoyoko solula na baninga. Basala makasi. Toza la pili sangana ba mama musotozana Kinshasa, mitokoko solula na ba mama oyo bazana Lubumbashi, ba mama oyo bazana na nyani na Kasai, ekosunga biso makasi ba mama ba telema. Balo bate biso pe tolingi tomonana basala effort wana lelo telefone ekoyi kosunga mpona ezala kaka ya lisolo te ya koseka te ya masolo pambapamba te me esalaki emonisa bango na mosala oyo bazali kosala ata soki azaoteka ndunda.
Mokambi to chef ya mission ya projet ya dissémination mpe reforme ya mibeko na nzela ya PADEMPME Ludovic Rosner atalisi na ngambo na ye ete kampagne eleki bingumba bitalisami mpona kokutana na motango monene ya basi toyoka ye.
Nous avons avec la phase disons traditionnelle acquis des résultats. Maintenant, il faut les amplifier en allant plus vite dans l'information, dans la livraison de l'information, mais également en touchant un plus large public, y compris hors des zones d'intervention, parce que l'Internet n'a pas de frontières, WhatsApp n'a pas de frontières. Donc, les personnes des autres provinces qui se plaignent de ne pas être impliquées comme zone du projet vont recevoir l'information au même titre que ceux qui sont dans ces zones-là. Et vous savez qu'avec les moyens digitaux, ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc quand c'est moins cher, ça permet de faire encore plus. Là où on fait une conférence traditionnelle, on peut faire 10-15 webinaires.
Onu fam eye ezali kosala mosala moye ekoti na eteni ya bobongisi ya esika ya mombongo mpona kosunga basi komibongisa mpe kosalela makoki na bango ya nkita mpe kozwa litomba na mabaku ndenge moko na mibali esengeli koyeba ete milulu miyemisalemi na nzela ya onu fam elongo na ministere ya entrepreneuriat e PME ya genre mpe PADEMPME. Nathalie Sekabourosi Morabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Ba Tombo Kiba M23 ba sakoli onzela ya liyebisi ya mokolo ya lelo ete ba tosi mokano mwa botele misi bitumba. Kasi ba société civile ba etuka ba sengi na ba imboka ba zala ikenge na elekoi. Tona na sango yango uto Goma na fiston ise mwami.
Nakobi misali bisiliye, batombo ki bae ban 23, bandimi penza mokano mwa botiki bitumba mpe, koluka kimya onzela ya masolo na mbula materia ekolo Kongo Demokratiki. Major Ulingoma, molobeli wa batombo ki ba 23, asakola kete, atako bazwi mokano mwoye, bako kanga maboko te, soki babundisi bango. Tola na Ulingoma, tubenga kie onzela ya singa.
Totiki mokoloto na mokanda tulubini ni tulimboli, mambi maema so tozalaki ko batwaze kotuna. Tolobi nini si biso loko la lisanga ya M23 to tiki bitumba lelo mokolo ya sambo sanza ya misato na mobu eye biso tolingi lisusu bitumba te totie manduki na se tolingi kimia ekota to solo la nambu la matari ya Kongo eloko na tolobi pe tolobi kasi soki mbula matari ya Kongo eko ya kobundisa biso tosala nini tokomibatela pe tokobatela baimboka na biloko na bango bazali na yango tika ete na limbo la mambi bazali koleka po ete bato bazali koloba tobandi biso tobandi bitumba ta mokolo moko te tobandi bitumba soki moke te toza kokamwa biso toza na likambo te tolingi kimia ezala tolingi tosolola yango tozoboka mbele na mbula matari ya Kongo asala nini naye mpe atya mokolo to naye asigni cese le fait atika bitumba bitumba ezali mabe pande sika moko toyoka
bayi société civile bonne gouvernance ya tuka ya Nord Kivu ba biengi ba imbo banso bazala ekenge na ntina ya mokano moye mwabotiki bitumba basima manduki basili kozwa mpona Etienne Kambale mokami na yango ekozala malamu batomboki baye balongwa na mboka Bunagana mpe bisika bisusu babotola mpo ete mokili mobimba mpe bayimboka bandima ete solo mokano moye mwabotiki bitumba mozali penza mokano mwa sembo moye mokotosama maloba ma Etienne Kambale oyo ndimaki kotatola na ntina ya Kambolina na elobeli ya vyo lingala.
Nano tosepelite. Wana eza intention kaka ya koloba ete ba deklare sese le fe efektif. Biso tomoni ete. Ifale ba sese le fe ba mi retire na ba entite nyonso oyo ba konkerir deja. Ba kende esika kalandrie oye salamaki na ba prezida na miniso me ya Angola ba kende wana. Ba zela wana. mais ce qui va sali kaka laissé c'est le feu pamba et ça suffisant kanisi ba intérêt ya population à Nord Kivu et cause la préserver ce qui va cesser le feu pe ba mi retirer na ba entité nyos conquise et à la sous contrôle ya police nationale congolaise, c'est-à-dire ce qui va sali wana ba ko mi comporter lokola bato ba ko préserver ma intérêt à Congo. Ce qui wana te wana nde ezala ka stratégie à Rwanda. Ce qui asali sambla wana amonisi na mokili mobimba ke ye aza serie mais agenda nae eza mosusu na wana nde opesa possibilité population ezonga epa na bango bazo la lanzala bazo nyokwa ba mabo mosusu bazo kufa na bakan de déplacer awa pona bango
mokano mabotele misi bitumba moye mosenga makina mokambi ya kolongola Joao Lorenzo ozali mobondisi ya kimia Grand Lac mpona boluki kimia na etuka ya Nord Kivu onzela ya masolo maye mbula matala ekolo Congo démocratique ekosala na batomboki ba 23 uta Ngumba Goma, Fiston Isse Mwami, pona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isse Mwami. Tozali mokolo mwami tano boebe, zali mokolo toranda kamana kama biso na kombo ya Nabo Zindo. Lelo na embi pona bino, mwana mboka Jimmy Kande, oyo, azali banki ya kala na RDC, aktiviste ya masolo mwa bonisaka kanyatka na ekolo Congo Démocratique, pena bikolo bia Afrika, azali awa na Washington DC, tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo.
Mbote Mario, c'est un gros na plateau na yo.
Oye kousani na Washington DC.
Na Washington na yaki, na rendez-vous, nous fallait peine à participer na séminaire moko. Vous fallait dans la présentation sur l'engagement au RDC à Zwaki, le dernier sommet à démocratie au organisé à Washington. Pour la couvrir, le gouvernement a bissou à Zali qu'on respecte l'engagement au Zwaki, notamment sur pour la voter la loi pour les handicapés, pour la organiser l'élection dans le délai, pour la organiser justice transitionnel, les gars s'engagent qui pour la cour redynamiser cours de compte, IGF, agence de lutte contre la corruption. Fallait qu'on mette comme ça la moins évaluation pour n'arriver pas. Et si qu'on n'y t'a commis par rapport à l'engagement au l'État Zouaki.
Alors, l'évaluation, on a eu mon retard au tel, ma camouille, sur tang, au moins, que ma camouille, qu'il n'est malam.
Bon, ma camouille, qu'il n'est malam ou pensaté, ça n'a pas engagement sous l'État à respecter, n'est-ce qu'on votait la loi pour n'avoir handicapé, la population autochtone, et ça l'a maquis. Tout ce qui même que le gouvernement n'a pas une question à trier sur quoi les conditions pour la loi et la respecter. Tout le monde peut, en ce qui concerne ma cambouille, la justice, l'engagement, ils allaient qui créer, bah, assainir ma cambouille à justice, ma cambouille comme un malam, qui bah, effort, ils ont ça dans ma pénalité. Il y a même, qu'on dit en boca, à y'a qu'on l'oublie, ma cambouille, ils ont ça dans la justice, y'a qu'on voit dans le rôle à théâtre, bah, tout bas, respecter, et le côté. Ils allaient qui paient dans ma cambouille, il y a IGF, n'est-ce pas, là, comme ça, là, n'aïs au monde, on a quand même sur le terrain, mais, bah, organe, m'sous, sur le quoi, à cour des comptes, n'a, bah, APLC, ils ont continué, quand même, qu'on soit peut-être un bon moté pour, n'aïs au salam, ça, là, n'a bango, madame. Ils ont là qui paient également, la question, il y a qu'on l'oubliera, est-ce que l'élection est qu'on salam, on a délai, tu es qu'on salam, on a délété. Mais, comment on a, n'est-ce pas, ni, bah, sommet à démocratie, où ils ont, là, organisé, à, na Washington, et qui a aidé, bambo, qu'à l'euro, la Congo, bah, aura plus d'engagement, et puis, comment est-ce que qu'on aidé, bambo.
Ce qui totali makambo bino bobundela kami makambo kanyaka na Congo mikolo yo masoleza kobeta mazali ya moyimo mbongo Dan Gertler oyo a yokanaki na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique po ete azongisa bomengo ya Congo oyo azwaki kasi bino bosepelite na lolenge yango elekeli bo lingini
biso to zalaki bawo ya liboso ya koloba ke mutu wana Dan Gertler azai kusala makambo mabe na Congo, makambo kanyaka, makambo kitango bazo somba biloko ya Congo, bazo tekele na priase, ya kuzwango akete kango likolo, baane ebele, tubanda toujours koloba ke mutu wana, ifali a repondre na ba acte na ya justice. Tango toyoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo, azwa ki mukano ya kusolula na ye, pona kuyeba ndenge nini bako trouve solution, tuzaki na esengo. Tout d'abord, c'est un gros poteau autonomique. Enfin, tout le monde était gouvernement à comprendre que Moutouan a zabouté malamout. Mais tant que Moutouan dit qu'au Senga était gouvernement, Makamouba signa qui, dans Moutouana, basta la crise à la Makamouma pour polélé. Pour yébi que ceux qui Moutadagi dans Makamouya Boutou, Makamouya Nkoukou, ceux qui Moutouana, Bouyokaninaï, il faut mouloubana battre. ndenge nini boyokanaki na mutu wana. Me tomonaki gouvernement abandaki kolinga kolakisa biso te makambo oyo ye asinaki na mutu.
Kasi tomonaki babengaki bino ba ONG boya na réunion moko na présidence po bosola masolo yango, bosolaki yango te.
Tosololaki makambo wana, et d'ailleurs tant toye kosolola makambo wana biso tokontinue kosalela po ba ONG. Bien que tu l'oubara na kombo ya population, tu za 80 millions ba Congolais te. Tu senga ki ndenge biso to monaki, fallait pe ba Congolais ni oso ba dans la possibilité ya komo na contrat wan. Po mi beko ya mboko eza ko senga ete, so ki contrat ya ba mine e signame, il faut que ba publier yango 60 jours après. Mais tu se rende compte que l'État n'y a ko publier yango te. Mais biso pe tango to tsoa ki tan, ya ko lire rapport wana tango ba presenta ki biso yango pa ya, ya batu ya présidence. Tomona kike, mutu oya sala ke Congo abungi sambongo ebele, akokoka, akokontinue koganye bambongo na makambo mususu. Alors ke, Congo a perda bambongo ebele na mutu wana. E na kati ya kontra wana tomoni bazolo bate ndenge nini ya kozongi sela Congo mbongo, Congo abungi sa po asala ba fer na ye. Tomoni ke, ye akokontinue kozwa mbongo, akozongi sa ba aktif minye na, na RDC, me ba aktif ango, Eza na ba expertise te, ya ba blok petrolier, makambo itali petrol, bazo pesa ngo ba montant sans pour autant ke ba kabine ya, ya solo solo, e lo banabiso ete, ba montant ou bango bazo ko avanse na ba kontra na bango eza na ba kontra ya solo.
Nkasi batu mingi bako yuko loba boe, moutu azwa ki biloko, da ye azongisi, na motema malamu na ye azongisi nige bat bazo wamona. Mwona nimi no bosa elango problem, paske Congo e recupere ba biloko na ye o azaki nango.
Eza lo wana boto, ayako so biloko na kata ndaku na yo, ayibi biloko na kata ndaku na yo, ayoko zongisa, me le fait que yo biloko zangi na ngona ndaku, iza pandaya mbobo sali laki angoli susute, iza ki loko wa mbongo po na yo, tango ya zalaki nango, yo zangi suna mbongo te, esengi ke tango azo ya kozongisa, fo basa la ba reparasyon, olo bakete, tango na zo ya ke loko yo na kimoibi, to na ndenge moko ya malamu te, isa laki ete ke yo, pandaya mbobo wana ozanga kimbongo, fo na zongisa la mbongo. Me biso ya lobi na zongisi, me entre temps eloko ya ganya ki na biloko ya zwa ki na nenga mabe azo continue ko ganye bambongo na yango.
Siko bino bozo senga nini?
Biso to sengye teke justice asala msala nango. So ki ineti lelo ya ndimi ko zongisa, azongisa biloko azala so na eloko te o ya kuki ko ganye na makambo. To ndimi ete azongisi, me ezala teke azongisi me azo continue ko ganye ka mbongo na biloko ya salara ya mabe na kubo. Po na biso eza azongisa mbongo nyoso, azongisa ba aktif nyoso, Ye atika la kozwa eloko te. To justice asala msala na.
Alo Nikolo yo li kamu msusu uyo bat bazako uti la makelele. O binu pe batu bo buna rapo na kanyaka bo fuguli misu. Ezali kontra ya kontra o ekolo Congo demokratike sinayi na ba kompanyi ya ekolo Chine oyo IGF wuti ko bimisa rapport na ngomi kolo lobi ke mbongo oyo ifala ki ba chino ba mema ki ndenge wana te mbongo oyo ifala Congo e ganye mingi te rapport ngo e bimi ba bimisi tablo misala mingi sangela ko sale misala mite bino bomoni rapport ya IGF wana ndenge
to sepeli na na rapport ya IGF pona biso batutu landaka makambo etali ba kontra wana Eza loko ya sikate o IGF abimisi. Po ba ONG mususu deje lo bake ke makambo ya ba kontra ya chinois, RDC azalai ko perdre na kat. Même iti yue wa sokipara na makamba transparence, asala ki evaluation ya kontra wana komari pe na conclusion. Lelo makambo IGF alobi eza makambo ya solo, na kokota na ba detay te ya ba chifre ba tche na kati, po eko zala diferan, me ba conclusion o IGF a tche na kati ya rapport na eza ya solo. Po, deja ifo ba na Congo ba eba ke, Lelo kontra wana ya ba chinois oyo fale ba tongela biso banzela fale ba tonga ba hopito eloko moko salamite meme biloko ya mukie oyo basali ba moni mbongo boni ba bimisi ete alors que batu bazala ki sensé ko contrôler makambo wana meme lelo tozomona mutu moko te justice azolandela makambo wana batu nyoso oyo bazali ko gérer projet wana ndire responsable azalite oyo ba rolbenga ba lekina te va bezala ki ACGT ACGT a kouloba ba chinois. Po IGF, makambalobi, zaka kandige, tozana bezwa mbongo. Tozaka na bezwa mbongo te. Il faut que batu oyo, ba memi biso, na situation oyo toza lelo, baka nga. Po soki tozana mboka mbongo, batu bazo sala aka amabe, apre to makambo, na justice tozo sala marate, toko continue kaka kakouza la rana ba realite.
Mkasi ambasade ya Chine, lobi makambo wane za ya solote, ezali ya lukuta, ezali makambo kaka pona ko bebi sa reputation ya ba imu mbongo ya ekolo Chine, ba pona mosolo wachaka na Congo.
Me nakati kaka ya communique ambassade ya Chine wana, bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolete yango na communiqué na bango basengi ete ba parti nyonso mibale ba chinois na ba congole bafanda na mesa po contrat lelo ebanda ko profiter na ba congole po ba chinois ba respecter ba engagement bazwaki te balobaki ete bakomema mbongo po batonga mais lelo batongi biloko batongi eza na valeur moko ya 800 millions de dollars mais na 800 millions de dollars wana pe balobi batie biloko nawe ezalaki ya solo nawe ya lokuta nyonso basangisi na kati eza kolakisa ke bachinois barespecte baengagement na bango te po mbongo oyo efale esalaki tofuta niongo oyo tonyaki tozwa na baentreprise ya chinois fale ezala ntango sicomine akobanda koproduire mais avant production wana ebanda efale deja bainfrastructure ezala deja etongami mais lelo bainfrastructure etongama te même mbongo oyo bazolobaki etongi mwa bainfrastructure ya mike mike oyo basurfacture wana mbongo wana eutaki mpa bachinois te eutaki na sicomine eza lokola mbongo na biso moko bakongole tozotongelango banzela apres tozofutelango baintere mpa bachinois alors que bango nde fale baya na mbongo
donc bopesi raison na mokonzi ya ekolo félix tshisekedi ndenge alobaki ete bakontrat wana ifaut tobandelango totalango lisusu bien tobandelango
makambo ya bakontrat ifaut kobandelango oui mais problème eza banani badiskuitaka bakontrat wana kaka bango bapolitike bayi politike ntango badiskuitaka bakontrat wana okomona bakomi kuna bakomotya baintere na bango liboso oyo alingi ase retrouve na 10% oyo alingi ase retrouve na 20% ekosalaki soki baza na susi ya mboka te ntango bakorevisite ekokoma lokola bango baliaki na ntango ya kabila biso pe komi na ntango ya tshisekedi tolia mpe na ntango na biso il faut que ntango bazosala revisitation bakontrat wana kobenga baministere oyo etravaillaka na bakestion wana ministere ya mine tomonaki lokola na kontrat oyo basinyaki na dan gernet ke baministere oyo eyebi makambo ya mine bazalaki kutu asociété nyonso esalamaki na présidence etango présidence asali makambo akomi koboya kopublie a un moment soki tozolobela moto oyo baprésentaka ye koma moto moko asalaka makambo ya molili fa okomprendre ke r moko bato na kati ya mboka bamituna bakestion korevisite bakontrat ezali malamu mais il faut pas ezala comme si baoyo baza na bokonzi lelo ekoma nde bango nde balingi bazwa mpe part na bango lokola oyo bazalaki lobi
tokokabona na yo lelo ozali elenge lokola baninga mosusu bomipesi na mosala oyo ya kobundisa kaniaka bato mingi ntango bamonaka mosala bosala batunaka bosalaka yango mpo na nini boseretuvaka ndeni boliaka ndenge nini bovivaka ndenge nini
omoni soko oza na congo toza na afrike nyonso eza autour na yo ezofrustre yo ozomona bana bazozanga kozwa mai eau potable alors ke toza na fleuve congo ozomona ke basi baza na probleme ya kobota ozomona ke na classe bato bazofanda 5-6 partout esika ozali transport pasi chaque jour na mboka wana eza eloko moko ezolakisa kaka ke makambo ezokende malamu te biso toyebisaka baboti na biso ke tala mboka ndenge botikela biso mboka eza so malamu te po bango bayebisaka biso na ntango na biso mboka ezalaka boye ya zaire ezalaka boye mai lelo héritage batikeli biso mboka ezokufa mokonzi ya mboka aloba eloko akoboma eza te mboka si ekufa ye moko alobaki yango ceke biso ntango toza bajene tolobi te il faut ya moma mboka eza ya biso ata soki okena mboka mosusu mboka eza ya biso il faut tolamuka atake congolais en tant qu'africain mpo ete mboka na biso ekendema et puis jeunesse azobeba lelo mpo aza na bamodele te liboso bamodele oyo tu tozomona lelo eza bapolitike oyo bakomi na bambongo na bandenge moko toyebi te il faut biso en tant que jeune tozala conscient yango wana esalaka ete pasi na motema wana lelo tolobi te il faut tosengage na bakestion oyo ekopermetre bamboka na biso esameliore
merci mingi ezalaki bongo Jimmy Kande oyo azalaka bongo banquier akala na ekolo Congo démocratique activiste anticorruption mpe alandelaka mpe kobimisa na polele mayema tali kaniaka mpe lolenge ya kotambwisa mboka na ekolo Congo démocratique mpe na bikolo bya afrika azalaki awa na Washington DC epai wapi tosololaki na ye masolo mayende esukisi masolo ye tobombelaki bino ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lolenge bolandaki biso boyeba ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso ya internet www.voalingala.com bokoki mpe kolanda basango na biso mosusu mpe kolaike page na biso facebook na nkombo ya voalingala
soki tokomela ki bino mandako na mino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango, Lionel Gaima, PJ Elliott, Kila Williams bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tonbi bino botondi bisika biso bozwami bokoba kolanda basango na biso na VOA Lingala. Butikala malamu.